ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. მოგესალმებით, თბილისის დროით 18 საათია, ჩვენ ვიწყებთ გადაცემას საღამოს თავისუფლებას, გადაცემას დღეს გაუძლები ნიკონ ერგაძე, ჩემთან ერთად გახლავთ მარიამ ჭიაურელი, რომელიც ახალ ამბებს გაგაცნობთ.
მოგესალმებით, ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. დღეს გამართება ისრაელისა და პალესტინელების წარმომადგენლების მოლაპარაკება, რომელიც ამ სახის პირველი შეხვედრა იქნება თითქმის 2 წლის განმავლობაში. ავღანეთის პრეზიდენტმა ოფიციალურ განცხადებაში დაგმო ნატო საჰაერო იერიში, რომელმაც დღეს 10 ადამიანი შეიწირა. ტყიბულის მაღაროში 27 აგვისტოს მომხდარი აფეთქების შედეგად დაღუპულების რიცხვი 4-მდე გაიზარდა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. დღეს ვაშინგტონში გამართება ისრაელისა და პალესტინელების წარმომადგენელთა მოლაპარაკება, რომელიც ამ სახის პირველი შეხვედრა იქნება თითქმის 2 წლის განმავლობაში. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ მომავალ მოლაპარაკებას უახრესად მნიშვნელოვანი უწოდა და განაცხადა, რომ სამშვიდობო პროცესის განახლების ასეთი შანსი მხარეებს შესაძლოა კიდევ დიდხანს არ მიეცეთ. გუშინ ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეტანიაჰუმ პალესტინელების ავტონომიის ლიდერი მაჰმუდ აბასი სამშვიდობო ძალისხმევაში თავის პარტნიორად მოიხსენია. დღეს შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტში სწორედ ნეტანიაჰუ და აბასი დასხდებიან ერთმანეთის პირისპირ. ნეტანიაჰუს განცხადებით, ვაშინგტონში ის იმისთვის ჩავიდა, რომ დაძლიოს მშვიდობისკენ მიმავალ გზაზე არსებული წინააღმდეგობები.
Everybody loses if there's no peace.
თუ მშვიდობა არ არის, ყველა დამარცხებულია. აქ ჩამოვედი, რათა მივახციო მშვიდობას, რომელიც გძელვადიან სიკეთეს მოგვიტანს ყველას. ჩამოვედი, რათა გამოსავალი ვიპოვო. განაცხადა ნეტანიაჰუმ ვაშინგტონში. ავღანეთის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ ოფიციალურ განცხადებაში დაგმო ნატო საჰაერო იერიში, რომელსაც დღეს საარჩევნო კამპანიის 10 თანამშრომელი ემსხვერპლა ქვეყნის ჩრდილოეთში. ნატო საერთაშორისო უსაფრთხოების მხარდაჭერის ძალებმა განაცხადა, რომ გამოძიებას აწარმოებს. როგორც მოსალოდნელია, დღეს კარზაი შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრ რობერტ გეიტსთან და ავღანეთში ნატო შარების სარდალთან გენერალ დევიდ პეტრეუსთან გამართავს შეხვედრებს. ავღანეთს ეხება შემდეგი ცნობაც, იქ კიდევ 2 ამერიკელი ჯარისკაცი მოკლეს. მიმდინარე წელი ყველაზე მსხვერპლიანია შეერთებული შტატების ავღანეთში განთავსებული ჯარებისთვის. ნატო საერთაშორისო უსაფრთხოების მხარდაჭერის ძალებმა დღეს განაცხადეს, რომ სამხედროები დაიღუპნენ მიამბოხეების თავდასხმის დროს, ერთი სამხრეთში, მეორე აღმოსავლეთში. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი ფიქრობს, რომ ერაყის ლიდერები მალე შექმნიან ახალ მთავრობას, რომელშიც ასახული იქნება მარტში გამართული საპარლამენტო არჩევნების შედეგები. ბაიდენმა და თავდაცვის მინისტრმა რობერტ გეიტსმა ერაყში მონაწილეობა მიიღეს ცერემონიაში, რომელიც ოპერაცია ახალი განთიადის დაწყებას მიეძღვნა. ასე ეწოდება ამერიკელი სამხედროების ახალ მისიას, რომელიც ერაყის ჯარების დახმარებას და წვრთნას ითვალისწინებს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას საქართველოდან მიღებული ინფორმაციით ვაგზელებთ. ტყიბულის მაღაროში 27 აგვისტოს მომხდარი აფეთქების შედეგად დაღუპულების რიცხვი 4-მდე გაიზარდა. თბილისში დამწყრობის ცენტრში გარდაიცვალა 53 წლის მამაკაცი, რომელსაც ექიმების ინფორმაციით კანის 60% და სასუნთქი გზები დამწვარი ჰქონდა. ამჟამად სამედიცინო ცენტრში იმყოფება აფეთქების გამო დაშავებული 6 მაღაროელი, რომელთაგან ერთის მდგომარეობა განსაკუთრებით მძიმეა. ტრიბულის მაღაროში აფეთქების შედეგად დაღუპულებს დღეს პარლამენტის შენობასთან პატივი მიაგეს საქართველოს პროფკავშირების წარმომადგენლებმა და ისევ გამოთქვეს პროტესტი ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობის გამო, რომელიც მათი შეფასებით დასაქმებულების უფლებებს და უსაფრთხოებას არ იცავს. პროფკავშირების ლიდერის ირაკლი პეტრიაშვილის განცხადებით, ტრიბულის მაღაროში გაზაფხულზე მომხდარი აფეთქების შემდეგ, რომელმაც 4 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა, პროფკავშირებმა დამოუკიდებელი გამოძიება ჩაატარა და ხელისუფლება ტრაგედიის განმეორების შესახებ გააფრთხილა. პროფკავშირები მაღაროში არსებული უმძიმესი მდგომარეობის დაუყოვნებლივ გამოსწორებას მოითხოვს. ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიაში აფხაზური დელეგაციის ხელმძღვანელის ვიაჩესლავ ჩირიკბას განცხადებით პოლიტიკური რეალობისგან შორსა მედიაში გავრცელებული ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ სოხუმი მზად არის აფხაზეთში გაეროს მეთვალყურეების ახალი მისიის გახსნას დაყაბულდეს. სააგენტო აფსნიპრეს ჩირიკბამ განუმარტა, რომ ეს მარტო თეორიულად დასაშვები ვარიანტია. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში იმყოფება რუსეთის დელეგაცია, რომელსაც უშიშროების საბჭოს მდივანი ნიკოლაი პატრუშევი ხელმძღვანელობს. ოსურის საინფორმაციო საშუალებები უწყებიან, რომ რუსი ჩინოვნიკები ეცნობიან სარეაბილიტაციო სამუშაოებს, რომლებიც მოსკოვის დაფინანსებით მიმდინარეობს. ამასთან თანხის არამიზნობრივად ხარჯვის საქმეს ამჟამად რუსეთის გენერალური პროკურატურა სწავლობს. და ბოლოს ისე უცხოეთს მიმაშურებთ, ტაჯიკეთის პრეზიდენტმა იმომალი რახმონმა თითქმის მთელი შემოდგელობით დაითხოვა ქვეყნის სამართალდამცველი ორგანოების ხელმძღვანელი მუშაკები. ამ ნაბიჯის მიზეზად იქცა ციხიდან პატიმრების მასობრივი გაქცევა, რომელიც გასოკვირაში განხორციელდა. 23 აგვისტოს დუშანბეს გაძლიერებული რეჟიმის ერთ-ერთი ციხიდან გაქცევა მოახერხა 25 პატიმარმა, რომლებმაც ოპერაციის მსვლელობაში 5 ზედამხედველი მოკლეს.
ახალი ამბები მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნა, ჩვენ ვაგწერებთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
18 საათი და 6 წუთი. ახლა გეტყვით, თუ რა გვაქვს მომზადებული მომდევნო 55 წუთის განმავლობაში. ერევანთან სამხედრო თანამშრომლობის გამტკიცებიდან ორი კვირის შემდეგ რუსეთის პრეზიდენტი ჩადის ბაქოში, რა პოზიცია უჭირავს საქართველოს. დღეს პარლამენტის წინ პროფკავშირელები შეიკრიბნენ და პატივი მიაღეს ტყიბულის მაღაროში დაღუპულებს. ისინი ასევე შრომის კოდექსში ცვლილებების შეტანას და მაღაროელებისთვის უსაფრთხოების ზომების მიღებას ითხოვდნენ.
იქო უნდა მოაწერო ხელი და ვინც არ მოაწერს ხელს, ის დაკარგავს სამსახურს. არანაირი ის გადამზადება შრომის ინსტრუქტაჟის მშრომელებზე სწავლები ასეთ რამე 10 წელიწადია მიარ მინახა.
დღეს შემოგთავაზებთ ინტერვიუს პოლონელ სოციოლოგ და პოლიტოლოგ მარჩინ ზაჟეჩსკისთან, რომლის შესახებაც ალბათ არ ხსენიათ, მაგრამ ამის მიუხედავად ძალიან საინტერესო საუბარია პოლონეთსა და საქართველოს შორის ცვალებადი ურთიერთობების შესახებ გირჩევთ. ამას გარდა კიდევ გვაქვს ყოველკვირეული რუბრიკები ამბების საზღვარგარეთიდან, პრესის მიმოხილვა.
გერებით თამაში გადაწყვიტა დღეს საქართველოს რესპუბლიკამ. საკონსტიტუციო ფარსი. ეს ქვეყანა საქართველოა თუ სააკართველო?
მოკლედ ვცადეთ, რომ დღეს სხვადასხვა ასევე განსხვავებული ამბებით დაგვეტვირთ სხვა გადაცემა და მაქსიმალურად გამოგვეყენებინა ჩვენთვის გამოყოფილი 1 საათი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ერევანთან სამხედრო თანამშრომლობის გამტკიცებიდან ორი კვირის თავზე 2 სექტემბერს რუსეთის პრეზიდენტი ჩადის ბაქოში. აზერბაიჯანელი ანალიტიკოსები უკმაყოფილებას გამოხატავენ სომხეთის ღია მხარდაჭერის გამო და დმიტრი მედვედევის ორდღიან ვიზიტს ისინი მოსკოვის მიერ ბაქოს დაშოშმინების მიზანს უკავშირებენ. რა ანგარიშები აქვს სომხეთთან დაახლოებულ რუსეთს აზერბაიჯანთან და რა პოზიცია უჭირავს ამ დროს სამხრეთ კავკასიის მესამე ქვეყანას საქართველოს? ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
დმიტრი მედვედევი ბაქოში სექტემბრის ბოლოს უნდა ჩასულიყო, თუმცა კრემლის ძალისხმევით ვიზიტი თვის დასაწყისში გადმოიტანეს. ანალიტიკოსებისთვის ნათელია, რომ კრემლი აჩქარდა მოსკოვის შიშობს, რომ ენერგეტიკული რესურსებით მდიდარი აზერბაიჯანი მას დასავლეთისკენ გაექცევა. ბაქოელი პოლიტოლოგის რასიმ მუსაბეკოვის აზრით, რუსეთის პრეზიდენტის ნაჩქარევი ვიზიტი ერთგვარ პრევენციულ სახეს ატარებს, რადგანაც პრეზიდენტი ალიევი სულ მალე ნიუ-იორკში უნდა ჩავიდეს გაეროს გენერალურ ასამბლეაში მონაწილეობის მისაღებად და იქ ბუნებრივია შეერთებული შტატების ოფიციალურ პირებსაც შეხვდება. მოსკოვმა თადარიგი უნდა დაიჭიროს. მუსაბეკოვი ფიქრობს, რომ რუსეთი აზერბაიჯანის დაყოლიებას დაპირებებითა და გარკვეული პრობლემების გადაჭრით შეეცდება, თუმცა ანალიტიკოსი იმაშიც დარწმუნებულია, რომ აზერბაიჯანი არასოდეს მოექცევა რუსეთის ზეგავლენის ქვეშ. მიზეზად, რის გამოც მოსკოვს ასეთი სასწრაფო პრევენციული ღონისძიებების გატარება დასჭირდა, აზერბაიჯანელი ექსპერტები რუსეთსა და სომხეთს შორის გამტკიცებულ სამხედრო კავშირს ასახელებენ. ისინი თვლიან, რომ რუსეთმა, რომელსაც მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტში მშვიდობის გარანტად მოაქვს თავი, გიუმრის სამხედრო ბაზის მანდატის გაგრძელებითა და გაფართოებით სომხეთს ღია მხარდაჭერა გამოუცხადა. აქვე გავიხსენოთ, რომ ორი კვირის წინათ ხელმოწერილი შეთანხმების მიხედვით რუსეთმა 2044 წლამდე თავისთავზე აიღო სომხეთის უსაფრთხოების დაცვაც. ეს კი ყარაბაღის კონფლიქტის განახლების შემთხვევაში რუსეთის აზერბაიჯანთან დაპირისპირებასაც ნიშნავს. ბაქოელი ანალიტიკოსი ილხან შაჰიოღლუ თვლის, რომ ამ ფონზე ბაქოს დასავლეთის მიმართ ფრთხილი დამოკიდებულების შეცვლა მოეთხოვება.
აზერბაიჯანი რუსეთის გამო სიფრთხილით ეკიდებოდა ნაბუკოს პროექტს და ასევე რუსეთის გამო აზერბაიჯანი ღიად არასოდეს გამოხატავდა ნატოსკენ სწრაფვას. მეტიც, ხელისუფლება ყოველთვის ამბობდა, რომ ქვეყანა არ იბზვის ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრიანებისათვის. ფიქრობ, ეს პოლიტიკა უნდა შეიცვალოს. როცა რუსეთი ღიად უჭერს მხარს სომხეთს, სამხედრო თუ პოლიტიკური თვალსაზრისით, ჩვენც უნდა გადავსინჯოთ ჩვენი არჩევანი.
შაჰინოგლუს კოლეგა ანალიტიკოსები ამბობენ იმასაც, რომ მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტურ საზღვაზე 31 აგვისტოს დაღვრილი სისხლი შემთხვევით არ უკავშირდება მედვედევის ვიზიტს ბაქოში და რომ ამით რუსეთმა აზერბაიჯანი კიდევ ერთხელ გააფრთხილა. გიუმრის ბაზას სერიოზულ პრობლემად აღიქვამენ ქართველი ანალიტიკოსებიც. სამხედრო ექსპერტი და ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი სერიოზულ საფრთხეს საქართველოს მისამართითაც განიხილავს.
მარტივად რო ვთქვა, თუ აზერბაიჯანმა გადაწყვიტა დაიბრუნოს წარცნეული ტერიტორიები და საბრძოლო ოპერაციები განაახლა, მაშინ სომხეთის მხარეზე იბრძოლებს რუსეთს. მაგრამ თუ დავუსვათ მეორენაირად კითხვა, თუ რუსეთმა განაახლა ანექსია საქართველოს წინააღმდეგ, მაშინ ხო სომხეთის ვალდებული გამოდის, როგორც ოდკბ-ის წევრი, მხარი დაუჭიროს რუსეთს? აი, ეს ძალიან სერიოზული სიტუაციაა.
სომხეთთან რუსეთის სამხედრო დაახლოება დროში ემთხვევა საქართველოსა და აზერბაიჯანის ახლებურ დაახლოებასაც. გავხსენოთ, რომ ივლისის ბოლოს, როდესაც ილხამ ალიევი ბათუმს სტუმრობდა, პრეზიდენტმა სააკაშვილმა აზერბაიჯანი და საქართველო ერთმთლიანობად ერთმანეთის გაგრძელება დაახასიათა და იქვე კონფედერაციის შექმნის სურვილსაც გაუსვა ხაზი. კონფედერაციის იდეას უკვე დიდი ხანია უჭერს მხარს დამოუკიდებელი ანალიტიკოსი დემურ გიორხელიძე, თუმცა სხვადასხვა სახით შესაძლებელი გაერთიანება მას სომხეთის გარეშე არ წარმოუდგენია. გიორხელიძის აზრით, კონფედერაციის იდეის განხორციელება მხოლოდ მთიანი ყარაბაღის პრობლემის გადაწყვეტის შემდეგ იქნება შესაძლებელი.
რო სომხეთი ვერ იქნება სამხრეთ კავკასიაში თამაშიდან გაგდებული სახელმწიფო და მაშინ თურქეთიც, რუსეთიც, ირანიც და ასე შემდეგ ფუნქციებს გადაანაწილებენ ძალიან მძლავრად სომხეთზე და ასე რომ სომხეთი არ შეიძლება იყოს ორი დანარჩენი სახელმწიფოს კონკურენტი ქვეყანა, ესენი ერთად უნდა იქნეს მოაზრებული და არავინი ფიქრობს, რომ აზერბაიჯანის და საქართველოს მიეცემათ საშუალება რაღაცნაირად დაჩაგრონან გვერდზე გაციონ სომხეთის არ მოხდება, ამიტომ სასურველი არ არის ასეთი ტენდენცია.
სომხეთთან დაახლოების მიუხედავად ანალიტიკოსების აზრით რუსეთი ღიად ვერ დაუპირისპირდება აზერბაიჯანს, რადგანაც მას ენერგეტიკული სფეროს ინტერესების გარდა საკუთარი ანგარიშები აქვს გაბალის სარადარო სადგურთან დაკავშირებითაც. საგულისხმოა, რომ ეს სადგური მთელ ირანსა და ახლო აღმოსავლეთის უდიდეს ნაწილს აკონტროლებს. ამ ობიექტს მოქმედების მანდატი 2012 წელს ეწურება. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
აკრძალებთ გადაცემას. დღეს გაერთიანებული პროფკავშირის წევრები გამოეხმაურნენ ტრაგედიას, რომელიც 27 აგვისტოს ტყიბულის მაღაროში მოხდა, სადაც მეთანის აფეთქების შედეგად დაიღუპა უკვე 4 მაღაროელი. დღეს მეოთხე მამაკაც დაიღუპა იქ. პროფკავშირელებმა მდუმა რეაქციით მიაგეს პატივი დაღუპულების ხსოვნას, თან საკანონმდებლო ორგანოს თხოვდნენ შრომის არსებულ კოდექსში ცვლილებების შეტანას, რათა შრომის უსაფრთხოება ყოფილიყო უფრო დაცული. ახლა ამ აქციის და ასევე იმის შესახებ, თუ რა გაკეთდა ტყიბულის მაღაროში ტრაგედიის შემდეგ უსაფრთხოების გასაუმჯობესებლად, ამ ყველაფერზე ახლა ნინო ხარაძე გეტყვით.
ასფალტზე ანთებული სანთლებით დაწერილი სიტყვა SOS და ბანერი, ზედ გამოსახულია პრობლემებით დატვირთული ვაგონები, რომელიც მაღაროში შედის. ზემოთ კი წარწერა: მაღაროელები ხშირად იყუპებიან, ის კი ყოველთვის მაღაროელებს ბრალდებათ. როდემდე? გაერთიანებული პროფკავშირის წევრები დგანან ბანერის გვერდით დაშვებული საქართველოს და პროფკავშირის დროშებით ხელში, რომელიცაც შავი ლენტები აქვს დამაგრებული. სხვებს ხელში სანთლები უჭირავთ. ასე მიაგეს პატივი გაერთიანებული პროფკავშირის წევრებმა 27 აგვისტოს ტყიბულში მინდელის მაღაროში დაღუპული სამი მაღაროელის ხსოვნას. იქვე აქციაზე შეიტყვეს, რომ კიდევ ერთი მაღაროელი, რომელიც დამტრობის ცენტრში მკურნალობდა, გარდაიცვალა. შემდეგ გაერთიანებული პროფკავშირის პრეზიდენტი ირაკლი პეტრიაშვილი ამბობს, რომ 27 აგვისტოს მომხდარი ტრაგედიის თავიდან აცილება მაღაროს ხელმძღვანელობას მარტივი უსაფრთხოების წესების გათვალისწინებით შეეძლო. მიზეზებს კი თავად ირაკლი პეტრიაშვილი ჩამოთვლის.
განათების პრობლემა, სპეცთან სასმის პრობლემა, უსაფრთხოების წესების დაცვის პრობლემა, განათლების პრობლემა, ამ კუთხით როდის რა უნდა გააკეთონ ადამიანებმა, კვების პრობლემა, ხელფასების პრობლემა, ტრანსპორტირების პრობლემა, უამრავი პრობლემებია და არ შეიძლება მხოლოდ ერთი პრობლემის აღება. შრომის კოდექსი რო ცუდია, ეგ აღნიშნავს, რომ სხვა დანარჩენ სფეროში ჩვენ შეგვიძლია რომ დავუშვათ ესე უგულებელყოთ ის ნორმები და სტანდარტები, რაც ჩვენ გვქონდა.
Parlamentის შენობის წინ აქციაზე მისული ზესტაფონის ფეროშენადნობთა ქარხნის თანამშრომელი გოგა ბრეგვაძე ამბობს, რომ უსაფრთხოების თვალსაზრისით მათ ქარხანაშიც მძიმე მდგომარეობაა. მისი განცხადებით, ქარხნის ხელმძღვანელობა თავს მარტივი ხერხით იცავს. ყოველი სამუშაო დღის დაწყებისას ქარხნის თანამშრომელმა ხელი უნდა მოაწეროს ფურცელს, რომლის მიხედვითაც თითქოს მან ინსტრუქტაჟი მოისმინა.
Უნდა მოაწერო ხელი, ასე აქვთ დანერგილი. Да ვინც არ მოაწევს ხელს, ის დაკარგავს სამსახურს. არანაირი ის გადამზადება შრომის ინსტრუქტაჟის მშრომელებს სწავლები ასეთ რამე 10 წელიწადია მიამინახა.
მხოლოდ ტყიბულის მაღაროში უკანასკნელი წლის განმავლობაში 9 მაღაროელი დაიღუპა. ირაკლი პეტრიაშვილის განცხადებით უბედურება იმაშია, რომ დღეს არსებული შრომის კანონმდებლობა დამქირავებელს არავალდებულებს რაიმე სახის კომპენსაცია გაუწიოს დაღუპული თანამშრომლის ოჯახს. ასევე არ არსებობს შრომის სახელმწიფო ინსპექცია, რომლის შექმნა სახელმწიფოს შრომის საერთაშორისო ფედერაციის კონვენციით ევალებოდა, მაგრამ საქართველოს შესაბამის დეკლარაციას არ მიერთებია. ტყიბულში მომხდარი ტრაგედიის გამომწვევ მიზეზებს დღემდე სწავლობს შესაბამისი კომისია. ტყიბულის მინდელის მაღაროში საქართველოს ინდუსტრიულ ჯგუფში შემავალი კომპანია საქნახშირი ახორციელებს მენეჯმენტს. კომპანიის დირექტორის მოადგილე ავთანდილ ბოჭორიშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ მას შემდეგ, რაც 27 აგვისტოს მომხდარი აფეთქების შემდეგ მაღაროში საქართველოს პრეზიდენტი იმყოფებოდა, ყოველდღიურად მუშაობის დაწყების წინ ინსტრუქტაჟი ტარდება.
Президентის ვიზიტის შემდეგ გამგაცრებულია ყოველდღიური კონტროლი. ყოველ სვლაში 4-წლიანი სამუშაო რეჟიმით უშაობთ ჩვენ, უწყვეტი გრაფიკია, ჩაბატვირი არისვენებს და მკაცრად არის გაკონტროლებული და ჩვენს კიდე ზემდგომი ორგანოები, რომელიც ესწრება მერიიდან, სამხარეოდან, პროკურატურიდან არის გამოყოფილი კიდე თითქმის ყველა სვლაზე. და ჩვენი მხრიდან კიდე ხელმძღვანელობა თავისთავად ვესწრებით და თითოეულ მუშამდე ანბანივით უზუთხოთ და უმოველოთ რა.
ავთანდილ ბოჭორიშვილი იმასაც ერწმუნება, რომ მსგავსი წესი მხოლოდ რამდენიმე ხანს არ გაგრძელდება და სავალდებულო ხასიათი ექნება. რაც შეეხება დაღუპული მაღაროელების ოჯახის წევრებისთვის კომპენსაციის საკითხს, ავთანდილ ბოჭორიშვილის ინფორმაციით 7000 ლარს გამოყოფს მაღაროელთა დამზღვევი კომპანია IC. დაკრძალვის ხარჯებს და შემდგომში ოჯახის წევრთა გარკვეულ საჭიროებებს კი თავად კომპანია დააფინანსებს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თამამეთ საათი და 17 წუთია თბილისში. ჩვენ ვაგრძელებთ საღამოს თავისუფლებას გადაცემას. დღეს უძღვები ნიკო ნერგაძე. პარლამენტში კიდევ ერთი შეხვედრა ჩატარდა დღეს. ამჯერად უმცირესობის წარმომადგენლები განიხილავდნენ საკონსტიტუციო პროექტში ცვლილებებს. ამ ცვლილებების მიხედვით უმცირესობებისთვის სპეციალური რეგულაციები გათვალისწინებული არ არის, თუმცა ავტორები ამბობენ, რომ უმცირესობები ისეთი მოქალაქენი არიან, როგორც სხვანი და შესაბამისად დამატებითი დამცავი ბერკეტები ამხრივ საჭირო არ არის. დავით ჩაგანავას მოუსმინეთ.
სამი ადამიანი შემაღლებული ტრიბუნიდან კონსტიტუციით დამტკიცებულ ოფიციალურ ენაზე ქართულად სხვა ენების უმცირესობების წარმომადგენლებს მიმართავენ. დეცენტრალიზაცია მოახდინეთ, პრეზიდენტს ძალაუფლება ჩამოვართვით, ბიუჯეტი, მთავრობის ფორმირება, კანონმდებლობა ბალანსის ქვეშ ჩავაყენეთ, საკუთრება ხელშეუხებელი გავხადეთ, მოსამართლე უვადო დავნიშნეთ და ამით მისი დამოკიდებულება პოლიტიკურ ცვლილებებზე შევასუსტეთ, ადგილობრივი თვითმმართველობა გავაძლიერეთ, ნაბიჯი დასავლეთისკენ გადავდგითო. ეს ყველაფერი კი იმიტომ, რომ თავის დროზე
საპრეზიდენტო ინსტიტუტში ძალაუფლების ზედმეტად დამოკიდებულება და ძირითადი ამოცანა იყო აი ეს სისტემა დაგებალანსებინა, რათა მომავალში განვითარების, დემოკრატიული განვითარების მეტი საშუალებები არსებობდეს საქართველოში.
ისე თუ რამე შეგვეშალა ან გამოგრჩა. ხო, აქ ამერიკის შეერთებულ შტატებს გადავასწარითო, ამერიკული კანონმდებლობა თუ შიდა რეგულაციებითაა შეზღუდული, ჩვენ ახალი ჩანაწერით კონსტიტუციაში საერთაშორისო კანონების და ნორმების ავტომატურ აღიარებას ვახდენთო.
ისე მოყოფეს ბიურო კონსტიტუციას არ აქვს. და ყველა ცდილობს, რომ ვთქვათ, ეს რაღაც ნორმები თავის შიდა კანონმდებლობაში პირდაპირ ასახულა, მხოლოდ მაშინ დაიწყოს მოქმედება. განსაკუთრებით ეს ამერიკის შეერთებულ შტატებმა ეს ისიც თო თუ ისარმე არ ასახავს შიდა კანონმდებლობაში, ასე პირდაპირ საერთაშორისო სამართალზე ამერიკული კანონმდებლობით ვერ გახდა. მაგრამ აი ამის განსხვავებით მე იმას გეაბო, რომ ჩვენ უფრო დემოკრატიის ქვეყანა ვართ, მაგრამ პარტია რომ ეჩანაწერი ჩვენ გვაქვს.
ეხლა კი მცირე შენიშვნებისთვის თქვენ გისმენთო. საათიანი შეუწყვეტელი დისკურსის შემდეგ მიუბრუნდნენ კომისიის წევრები ნახევრად შევსებულ დარბაზში მსხვდომ უმცირესობების წარმომადგენლად. უკაცრავად, ჩვენ აქამდე რატომ არ ჩაგვრთეთ ამ დადებითი ცვლილებების მიღებაშიო? გაისმა შეკითხვა დარბაზიდან. და კიდევ,
ჩვენ არ შევიტანეთ ახალ რედაქციაში, ანუ დავტოვეთ ხელმოხლებელი ის ნაწილი, რომელიც უმცირესობათა კანონიერ ინტერესებს და უფლებებს შეეხება. ეს ნიშნავს იმას, რომ დღეს არსებულ ვითარებაში სამართლებრივი და ინსტიტუციონალური რესურსები, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია, საკმარისი იმისთვის, რომ ჩვენ უზრუნველყოთ ჰარმონიულ ეთნოსთა შორის ურთიერთობებს და უმცირესობათა და უფლებების და თავისუფლებების დაცვას, თუ რაიმე სხვა ტიპის წინაპირობა და მიზეზები ამისთვის არსებობდა.
ეგ ამ ეტაპზე ჩვენი მიზანი არ ყოფილაო. ხომ გითხარით, ჩვენი მიზანი პრეზიდენტის უბალანსო ძალაუფლების დასუსტება იყო. თენგიზ შარმანაშვილი.
ამ ნაცეც არ შეფერებ. თუ მომავალში რამე არის ამ მიმართულებით გასაკეთებელი, ჩვენ მინდა თქვა, რომ საკონსტიტუციო რეფორმის დასასრულს არ მეტრო, ეს არ არის დასასრული საკონსტიტუციო რეფორმისა. რა თქმა უნდა, დადგება ის დრო, როდესაც იგივე მეორე თავთან დაკავშირებით თუ სხვა თავთან დაკავშირებით ასე იქნება რაღაც ძირადადები შეგროვებული და კაც გაანალიზებული და ამ ნაწილში განიცდის შემდეგ საქართველოს კონსტიტუცია რეფორმას.
თუმცა დაიცა, საქმე ეგრე მარტივად არა. არაპირდაპირ, რა თქმა უნდა, შევეხეთო. პირველი, არსებული თავი, რომელშიც ძირეული ცვლილებები არ მოხდარა, ანუ
მეორე თავი, რომლის ძირითადი არსი არის ადამიანის უფლების გარანტირება, გულისხმობს იდენტობის უფლებას, კულტურული თავისთავადობის უფლებას, თავის ზოგადი ფორმულირებებით იგი მოიცავს უმცირესობათა რელიგიური ქნებათმეტყველებით დაცვის აუცილებლობასა და გარანტიებს.
მეორე, გარანტია არაპირდაპირი საკუთრების უფლების ხელშეუხებლობა და ადგილობრივი თვითმმართველობის გაძლიერებაო. ისევ დავით არჩიაშვილი.
ვენიცით, რომ მთელ რიგ ადგილებში უმცირესობა წარმოადგენს უმრავლესობას საქართველოს ტერიტორიაზე, მუნიციპალიტეტებში შესაბამისად.
ამ შემთხვევაში უმცირესობა დარბაზში უმრავლესობა ნამდვილად იყო. ანუ თუ მსგავსი სიტუაცია შეგექმნათ ადგილობრივ მართლობაში, ის ფაქტი, რომ თავად ადგილობრივი თვითმმართველობა გაძლიერდება, არაპირდაპირ მიუთითებს ამ თვითმმართველობაში, ანუ მუნიციპალიტეტებში შეკრებილ უმცირესობათა გაძლიერებასო. თუმცა იმის მიუხედავად, რომ უმცირესობა ილია ჭავჭავაძის დარბაზში დღეს უმრავლესობა იყო, 2 საათიან შეხვედრაზე სულ 5-მდე შეკითხვის დასმა მოახერხა. თუმცა ავტორებმა აღნიშნეს, რომ გვიან არც ეხლაო ვებგვერდზე მიუთითეს და დაუმატეს, რომ კომენტირების ღია რეჟიმში საშუალება გაქვთო. ხო, აგვისტოს კრიტიკოსებს შეახსენეს, რომ უკვე სექტემბერია და წინ სულ მცირე კიდევ 3 საჯარო განხილვა გვექნებაო. დავით ჩაგანავა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ოკუპირებული ცხინვალის მთავრობა ერწმუნება, რომ საქართველოს ხელისუფლება ამზადებს ახალ დივერსიულ აქტებს. თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის უშიშროების სამსახური ინფორმაციის წყაროს არ ამხელს, თუმცა მომავალი დივერსიების შემსრულებლებსა და მათ მომზადების ადგილებზე ლაპარაკობს. ცხინვალიდან გავრცელებულ მსგავს ინფორმაციას საქართველოს ხელისუფლებაში აფასებენ როგორც სიცრუეთ და პროვოკაციად. დეტალებს ახლა გეტყვით გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
გოგოეთის ხელისუფლება ქართულ სპეცსამსახურებს დივერსიულ ტერორისტული დანაყოფების მომზადებაში ადანაშაულებს. ცხინვალში გამართულ ბრიფინგზე დეფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების მინისტრმა ბორის ატოევმა განაცხადა, რომ საქართველოს ძალოვანი უწყებები დევნილი ახალგაზრდების მომზადებას საჩხერისა და კოჯრის სპეციალურ ბაზებზე აწარმოებენ. მისი აზრით, დევნილებმა კარგად იციან ის ტერიტორია, სადაც მომავალში დივერსიულ ტერორისტულ აქტებს დაგეგმავენ. ატოევის თქმით, ამჟამად საქართველოს შინაგან საქმეთა და თავდაცვის სამინისტროების მიერ სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიის სადაზვერვო ოპერაციები მიმდინარეობს და ამისთვის ადამიანური რესურსების გარდა უპილოტო საფრენ აპარატებსაც იყენებენ. როგორც ატოევმა აღნიშნა, ეს ოპერატიული ინფორმაცია მას სხვადასხვა არხებიდან აქვს მიღებული.
ოპერატიული ინფორმაციით მითითებული ქვედანაყოფებისთვის პირადი შემადგენლობის აყვანისას უპირატესობა ენიჭებათ ახალგაზრდებს, რომლებიც ადრე სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის ქართულ ანკლავებში ცხოვრობდნენ. გარდა ამისა, არსებული ინფორმაციით რეზერვში აქტიურად იწვევენ მონადირეებს, რომლებმაც კარგად იციან სამხრეთ ოსეთის და მისი მიმდებარე ტერიტორიები. ჩვენამდე მოდის ინფორმაციაც იმის შესახებ, რომ საქართველოს შინაგან საქმეთა და თავდაცვის სამინისტროების სპეც დანიშნულების ჯგუფები აქტიურად სწავლობენ სამხრეთ ოსეთის საზღვრისპირეთს.
ატოევის განცხადებას აბსურდული და პროვოკაციული უწოდა ლიახვის ხეობის მაჟორიტარმა დეპუტატმა ბადრი ბასიშვილმა. მისი თქმით, დევნილი ახალგაზრდები საკუთარ სახლებში აუცილებლად დაბრუნდებიან, ოღონდ ეს მშვიდობიანი გზებით მოხდება. ბასიშვილმა არ გამორიცხა, რომ კოკოეთის ხელისუფლება ნულამდე დაცემული რეიტინგის ასაწევად თავად მოაწყობს დივერსიულ ტერორისტულ აქტებს, რათა სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო უკმაყოფილო მოსახლეობის ყურადღება სხვა თემაზე გადართოს.
სრულიად უსაფუძვლო ბრალდება, რადგან ფინალის რეგიონიდან 2008 წლის აგვისტოს რუსული აგრესიის შედეგად დაზარალებული დევნილი ახალგაზრდები დღესდღეობით ჩასახლების ადგილებში სხვადასხვა რეგიონში ცხოვრობენ. ზოგი სტუდენტია, ზოგი მუშაობს. რა თქმა უნდა, თითოეულ ჩვენთანგანს ახსოვს ის ადგილები და ყველამ კარგად ვიცით, რა ცხოვრობდით და ჩვენ აუცილებლად დაბრუნდით. დაბრუნდებით თავის დროზე მშვიდობიანად, არათუ ისეთი პროვოკაციული ბრალდებებით, როგორც ფინანსი უშვების ხელმძღვანელი ფიქრობს ქართულ ახალგაზრდებზე. არის გამორიცხული თვითონ აპირებდნენ სადაც დივერსიულ აქტებს ფინალის ტერიტორიაზე, რომელსაც რუსი ოკუპანტები აკონტროლებენ და შესაბამისად, როგორც ადრე შემთხვევებში ხდებოდა, ხელი ქართული მოსახლეობისაკენ გამოიშვიროს და მათ შორის ფინელი ახალგაზრდების წინა.
როგორც ცხინვალში, ისე გორის რაიონში მუდმივად მიმდინარეობს საუბარი იმის თაობაზე, რომ სექტემბერში შესაძლოა შეიარაღებული დაპირისპირება განახლდეს. ამის ნიშნები ჯერჯერობით არ არსებობს. ექსპერტების აზრით, მძიმე სოციალური ვითარების ფონზე მტრის ხატის არსებობა ორივე მხარის ინტერესებში უნდა შედიოდეს.
ეს გახლავთ გოგა აფციაური რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში, ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
ეხა კავკაზა.
აჰა, კი, მოდი ვნახოთ, რა წერდნენ დღეს ქართული გაზეთები ნინო თარხნიშვილმა მოგემზადათ პრესის მიმოხილვა.
გაეროს დამკვირვებლები, რომლებიც რუსეთის ვეტოს გამო იძულებულნი გახდნენ დაეტოვებინათ აფხაზეთის შესაძლოა უკან დაბრუნდნენ, წერს დღევანდელი რეზონანსი. ასეთი წინადადებით თავად სეპარატისტული ხელისუფლება გამოდის. სოხუმში მზადარიან ენგურზე აფხაზურ მხარეს გაეროს წარმომადგენლები დადგნენ და პარალელურად გაეროს მცირე ფორმატიანი მისია შეიქმნას, რომელიც სოხუმსა და თბილისს შორის შუამავლის ფუნქციას იკისრებს და რუსულ მხარესთანაც ექნება კონტაქტი. ეს წინადადება ჟენევის დისკუსიებში სოხუმის რეჟიმის წარმომადგენელმა ვიაჩესლავ ჩირიკმამ წამოაყენა და აფხაზეთში გაეროს დაბრუნების აუცილებელი წინაპირობაც თქვა. საქართველო ძალის გამოუყენებლობის შესახებ შეთანხმების დადებას უნდა დათანხმდეს. როგორც კონფლიქტოლოგი პაატა ზაქარიაშვილი გაზეთ რეზონანსთან საუბრისას ამბობს, საქართველომ უნდა თქვას, რომ საინტერესო წინადადებაა და რომ მოლაპარაკებებზე მიდის. ანუ საქართველო არ უნდა იყოს მიზეზი ამ წინადადების ჩაგდებისა, მაგრამ ისიც უნდა თქვას, რომ გაეროს წარმომადგენლობა უნდა იყოს იმ სახელმწიფოში, რომელ სახელმწიფოს ტერიტორიადაც თვლის გაერო აფხაზეთს, ანუ საქართველოსი, და რომ საქართველოს ხელახლა უნდა აღუდგეს გაეროს ის სახელწოდება, რომელიც ჰქონდა გაეროს წარმომადგენლობა აფხაზეთში. საქართველო, განმარტავს ზაქარიაშვილი. არაერთ ინტერვიუს თავაზობს დღეს გაზეთი ყველა სიახლე მკითხველს, მათ შორის არის ინტერვიუ რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთ ლიდერთან ლევან ბერძენიშვილთან. პირველივე კითხვა აზერბაიჯანთან და თურქეთთან კონფედერაციას შეეხება, რასაც ბერძენიშვილი პასუხობს. მიშა მიხვდა, რომ ამერიკის მხარდაჭერის იმედი აღარ უნდა ჰქონდეს, ამიტომაც დაიწყო ხავსის ძებნა. ამჯერად ამ ხავს ქვია კონფედერაცია. დაუშვათ, ჩვენ სულელები ვართ და სააკაშოს შევათრევინეთ ქვეყანა კონფედერაციაში. განა აზერბაიჯანელები და თურქებიც სულელები არიან, რომ თავიანთი სუვერენიტეტის ნაწილი დათმონ. ისე არ უნდა დაინტერესდეს სააკაშვილი იმ უმცირესობაში მყოფი ქრისტიანების აზრით. მოისურვებენ კი ეს ქრისტიანები თურქეთთან და აზერბაიჯანელებთან ერთად კონფედერაციაში ყოფნას. ან რომელი იქნება კონფედერაციის შიგნით საურთიერთობო ენა? კითხულობს ბერძენიშვილი. ვარაუც იმის შესახებ, რომ საქართველოს პრეზიდენტი დასავლეთმა მიატოვა, გაზეთ ახალთაობასთან საუბარში რესპუბლიკელი დავით ზურაბიშვილი გამოთქვამს. სააკაშვილი პრემიერ-მინისტრად თუ გადავა, ეს არაფერს არ ნიშნავს. ანუ მე არ ვფიქრობ, რომ სააკაშვილი პრემიერ-მინისტრობისათვის ემზადება. ამაში აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ. ეს არის მხოლოდ ძალიან შესაძლო ვარიანტი, ისიც თეორიული, იმიტომ რომ იგივე დასავლეთისთვის დღეს მიუღებელია სააკაშვილის პერსონა და მიუღებელია როგორც ქვეყნის ხელმძღვანელი. მნიშვნელობა არ აქვს სააკაშვილი პრეზიდენტი იქნება თუ პრემიერ-მინისტრი, აღნიშნავს ზურაბიშვილი. ბგერებით თამაში გადაწყვეტა დღეს საქართველოს რესპუბლიკამ, სააკონსტიტუციო ფარსი. ეს ქვეყანა საქართველოა თუ სააკართველო? ყველამ იცის, ყველამ თუ არა ბევრმა იცის, რომ კონსტიტუციის ახალი პროექტი პრეზიდენტის შორეულ დამიზნებას ემსახურება. პრეზიდენტობის ვადის გასვლის შემდეგ პრემიერად გახდომასა და ხელში ძალაუფლებისა და უფლებამოსილებათა ახლებურად კონცენტრაციას. მშვენივრად იციან, რომ სააკავშვილი ქვეყნის ერთპიროვნული მართვის პუტინის ვარიანტზე მიდის და 2013 წლიდან პრემიერის თარგზე გამოჭრილ კონსტიტუციაზე, საპრეზიდენტო რესპუბლიკიდან საპრემიერო რესპუბლიკაზე გადასვლაზე მუშაობს, წერს პუბლიკაციის ავტორი. დღევანდელ ალიას მოუპოვებია კულუარული ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, თუ ვინ გახდება საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრი. პუბლიკაციის ავტორი ორ კანდიდატურაზე საუბრობს. პირველი, ღუდუშაურის საავადმყოფოს დირექტორი ზაზა სინაურიძე და მეორე, სოციალური დაზღვევისა და სუბსიდიების სააგენტოს თავმჯდომარე ალექსანდრე ურუშაძე. ალიას ინფორმატორის თქმითვე ზაზა სინაურიძეს აღნიშნულ პოსტზე უარს ეტყვიან, რადგან ღუდუშაურის საავადმყოფოს ბიუჯეტის 12 მილიონიანი დავალიანება აქვს. რაც შეეხება ალექსანდრე ურუშაძეს, ხელისუფლება მიიჩნევს, რომ სწორედ სუბსიდირების სააგენტოს დამსახურება ის, რომ დევნილები სოციალურად დაუცველები და ასე შემდეგ საკმარის დახმარებას იღებენ. თვეში 80 ლარის ოდენობით და შესაბამისად ეს რეფორმა წარმატებით არის დაგვირგვინებული. მას წლების განმავლობაში მხოლოდ ისე ვალებოდა, რომ სოციალური აგენტების მიერ შეკრებილი ქულები დაეთვალა და ამის და მიხედვით გამოეყვანა ის კოეფიციენტი, რომლის მიხედვითაც დგინდებოდა, ეკუთვნოდა თუ არა გაჭირვებულსა და უპოვარს დახმარება. წერს დღევანდელი ალია.
ეს ნინო თარხნიშვილი გახლდათ, მან მოამზადა დღევანდელი პრესის მიმოხილვა. მე შეგახსენებ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ჩვენს გადაცემას, რომელსაც საღამოს თავისუფლება ჰქვია, 18 საათი 30 წუთის 7-ის ნახევარი სრულდება და ზუსტად ის დროა, რომ ახალი ამბები შემოგთავაზოთ მარიამ ჭიაურელია მიკროფონთან.
დღეს ვაშინგტონში იმართება ისრაელისა და პალესტინელების წარმომადგენლების მოლაპარაკება, რომელიც ამსახის პირველი შეხვედრაა თითქმის ორი წლის განმავლობაში. ავღანეთის პრეზიდენტმა ოფიციალურ განცხადებაში დაგმო ნატო საჰაერო იერიში, რომელსაც დღეს 10 სამოქალაქო პირი შეეწირა. ავღანეთშივე კიდევ ორი ამერიკელი ჯარისკაცი მოკლეს. დღეს მიმდინარე წელი ყველაზე მსხვერპლიანია შეერთებული შტატების ავღანეთში განთავსებული ჯარებისთვის. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა გამოთქვა შეფასება, რომ ერაყის ლიდერები მალე შექმნიან ახალ მთავრობას, რომელშიც ასახული იქნება მარტში გამართული საპარლამენტო არჩევნების შედეგები. ტაჯიკეთის პრეზიდენტმა იმომალი რახმონმა თითქმის მთელი შემადგენლობით დაითხოვა ქვეყნის სამართალდამცველი ორგანოების ხელმძღვანელი მუშაკები. ამ ნაბიჯის მიზეზად იქცა ციხიდან პატიმრების მასობრივი გაქცევა. რუსეთის ხელისუფლების ცნობით, ჩრდილოეთ კავკასიაში თავდამსხმელებმა ძალოვანი სტრუქტურების ორი თანამშრომელი მოკლეს. ტყიბულის მაღაროში ოსე 7 აგვისტოს მომხდარი აფეთქების შედეგად დაღუპულების რიცხვი 4-მდე გაიზარდა. ტყიბულის მაღაროში აფეთქების შედეგად დაღუპულებს დღეს პარლამენტის შენობასთან პატივი მიაგეს საქართველოს პროფკავშირების წარმომადგენლებმა და ისევ გამოთქვეს პროტესტი ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობის გამო, რომელიც მათი შეფასებით დასაქმებულების უფლებებს და უსაფრთხოებას არ იცავს. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში იმყოფება რუსეთის დელეგაცია, რომელსაც უშიშროების საბჭოს მდივანი ნიკოლაი პატრუშევი ხელმძღვანელობს.
აგრძელებთ გადაცემას. ეს გახლდათ მარიამ ჭიაურელი, ან შემოგთავაზოთ ახალი ამბები და ახლა სწორედ გავაგრძელებთ მის მიერ მომზადებული ყოველკვირეული ინტერვიუთი გადაცემას, თუმცა ვიდრე ინტერვიუმდე გადავიდოდეთ, კარგავ ცლათ უნდა ახსნა კონტექსტს და აი დავიწყებ უკვე. გასულ კვირას პოლონეთში მოხდა შიდა პოლიტიკური დაპირისპირება, რომელიც საქართველოს საკითხს უკავშირდებოდა. პოლონეთის საგარეო საქმეთა ყოფილმა მინისტრმა ანა ფოტიგამ პროტესტი გამოთქვა შეფასებების გამო, რომლებიც საქართველოს შესახებ გააკეთა პრეზიდენტმა ბრონისლავ კომოროვსკიმ. კერძოდ, კომოროვსკიმ გაზეთ ჟეშ პოსპოლიტასთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ ქართველებს მისი იმედი ისე აღარ უნდა ჰქონდეთ, როგორც პრეზიდენტ ლეხ კაჩინსკის ჰქონდათ. ციტატა: მე არ წავალ საზღვარზე მარტო იმის გამო, რომ ეს საქართველოს პრეზიდენტს მოაფიქრდა, თუმცა პოლონეთი, რასაკვირველია, ვალდებულია გადაჭრით მიემხროს ყველა ხალხის უფლებას იყოს სუვერენული და დამოუკიდებელი. საქართველოს შემთხვევაში კი პოლონეთმა უკან არ უნდა დაიხიოს იმ პოზიციიდან, რომელიც ერთ-ერთი მთავარია. ვემხრობით საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, სამაგიეროდ ნამდვილად არ ჩავენაცვლებით შეერთებულ შტატებს იმ როლში, რომლის შესრულებაც როგორც ჩანდა მას სურს, განაცხადა პრეზიდენტმა კომოროვსკიმ. მან დასწინა, ამ მხრივ პოლონეთზე მეტის მეტად დიდ იმედებს ამყარებდნენო. ინტერვიუს, რომელიც 24 აგვისტოს დაიბეჭდა ჟეშ პოსპოლიტაში, კრიტიკული გამოხმაურება მოჰყვა ოპოზიციური პარტია სამართალი და სამართლიანობის რიგებში, რომელსაც ავიაკატასტროფაში დაღუპული ლეხ კაჩინსკის ძმა იაროსლავ კაჩინსკი ხელმძღვანელობს. ყველაზე მკვეთრი ნაბიჯი სწორედ ანა ფოტიგამ გადადგა. მან უარი თქვა გაეგრძელებინა მუშაობა შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციაში, რომელშიც საქართველოში მისიას ხელმძღვანელობდა. ფოტიგას განმარტებით, საქართველოს საკითხში პოლონეთის ამჟამინდელი ხელისუფლებისაგან განსხვავებული შეხედულებების გამო. ანა ფოტიგას ამ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით რამდენიმე შეკითხვით მიმართეთ პოლონელ სოციოლოგს და პოლიტოლოგს მარჩინ ზაჟეცკის. მას მარიამ ჭიაურელი ესაუბრა და თავდაპირველად კითხა, თუ როგორი იყო მისი რეაქცია ფოტიგას გადაწყვეტილებაზე. გაუკვირდა თუ არა მისი ნაბიჯი? მარჩინ ზაჟეცკის პასუხი:
ძნელია გაკვირვებაზე საუბარი. ეს გადაწყვეტილება იყო შედეგი იმ განცხადებებისა, რომლებსაც აკეთებდნენ პრემიერ მინისტრი დონალდ ტუსკი და რასაკვირველია საგარეო საქმეთა მინისტრი რადოსლავ შიკორსკიც, ისევე როგორც ბრონისლავ კომოროვსკი ჯერ კიდევ გაპრეზიდენტებამდე. ყველაფერი დაიწყო საერთაშორისო პოლიტიკის ფასეულობათა შეცვლით. ფოტიკას გადადგომა იყო რეაქცია პოლონეთის ამჟამინდელი ხელისუფლების უკან დახევაზე აღმოსავლელ მეზობლებთან ურთიერთობის პოლიტიკაში აქტიურობიდან. და ანა ფოტიგამ გადაწყვეტილება მიიღო, რასაკვირველია, ამის გააზრებით. ეს არ ყოფილა სპონტანური რეაქცია. რეაქცია, რომელიც რაღაც პირად მოტივებს ეფუძნებოდა. არამედ იყო გაწონასწორებული რეაქცია, რომელიც ეფუძნებოდა ამჟამინდელი საერთაშორისო ვითარების ანალიზს. და ანალიზის პოლიტიკისა, რომელიც არანაირად არ შეესაბამება ფოტიკას პოზიციას მისი საგარეო საქმეთა მინისტრობის წესს.
Зада Випович, президент Состовс скритикованец. Ам интервьюс Жеч Посполитастан интервьюс гамо президенти Коморовски партия самართალი და სამართლიანობის პოლიტიკოსებ მან გააკრიტიკეს. კრიტიკა იყო მედიაშიც, მაგრამ რატომ იყო ასე მკვეთრი მაინცამაინც ფოტიგას რეაქცია იმის გამო, რომ ის ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრია? Вы министром справ заграничных пан мысли?
Убралом гонია რომ საქმე ეხება რეაქციას იმ პოზიციის რადიკალურად შეცვლაზე, რომელსაც ფოტიგა ატარებდა საგარეო საქმეთა მინისტრობისას. ანა ფოტიგა ყოველთვის იყო ის პოლიტიკოსი და დიპლომატი, რომელიც განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობდა აღმოსავლელ მეზობლებთან ურთიერთობის საკითხებს. დიდ მნიშვნელობას ანიჭებდა იმას, რომ პოლონეთი აქტიური მოთამაშე ყოფილიყო საერთაშორისო პოლიტიკურ სარბიელზე. მაშინ როცა პოლონეთის ამჟამინდელი ხელისუფლების პოლიტიკა აღმოსავლელ მეზობლებთან ურთიერთობასთან მიმართებით პასიურობის შთაბეჭდილებას უპროტოვებს. მაგალითად, საქართველოს რაც შეეხება, ფოტიგა თავიდანვე ემხრობოდა ძალიან მჭიდრო კონტაქტებს და საერთაშორისო ურთიერთობების კონტექსში საქართველოს როგორც ძალიან მნიშვნელოვანი პარტნიორის განხილვას. ამტკიცებდა და ახლაც ამტკიცებს, რომ ეს არის იმავდროულად პოლონეთის ენერგეტიკული უსაფრთხოების საკითხი, გაზისა და ნავთობის იმპორტი საქართველოზე ტრანზიტის მეშვეობით. სურდა სავაჭრო ურთიერთობის გაფართოება. მე ვიტყოდი, რომ ამბიციური გეგმები ჰქონდა როგორც პოლიტიკოსს, როგორც ლეხ კაჩინსკის პოლიტიკის გამგზელებელს აღმოსავლელ მეზობლებთან ურთიერთობის საკითხებში. ეს ძალიან მნიშვნელოვან ასპექტად მიაჩნდა პოლონეთის როგორც სახელმწიფოს განვითარებისთვის. არადა განცხადებებმა, რომლებიც პოლონეთის ამჟამად მმართველი სამოქალაქო პლატფორმის წამყვანი პოლიტიკოსების მიერ გაკეთდა, აშკარა გახადა, რომ ფოტიგას იდეებს, მის პოსტულატებს რეალიზება არ უწერიათ. აღმოჩნდა, რომ თბილისში ყოფნისას პრემიერ-მინისტრ ტუსკისა და საგარეო საქმეთა მინისტრ შიკორსკის განცხადებების მიუხედავად, ლეხ კაჩინსკის პოლიტიკური კურსი გაგრძელდებაო, ეს კურსი არ გრძელდება. ეს უფრო ხელისჩაქნების პოლიტიკაა.
Политика резигнации рацию. Эй, могу я запитать, то становиско, как рамденат ნიშნოვანი იყო ის პოსტი, რომლიდანაც ანა ფოტიგა გადადგა პრეზიდენტ კომოროვსკის განცხადებებზე პროტესტის ნიშნად. საქართველოს შრომის საერთაშორის ორგანიზაციის მისიის ხელმძღვანელის პოსტი. რამდენად ნიშნოვანია ის? Или то есть важная постава?
ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პოსტია. ფოტიგა იყო საერთაშორისო ორგანიზაციის ძალიან მნიშვნელოვანი მისიის წარმომადგენელი და ხელმძღვანელი. საქმე ეხება შრომის უფლებების დაცვის მეთვალყურეობას ევროკავშირში და მის ფარგლებს გარეთ. და ამ ორგანიზაციაში ფოტიგას გადაწყვეტილებების მიღებაში მონაწილეობა შეეძლო. ის მართლაც მნიშვნელოვან პრაქტიკულ ფუნქციას ასრულებდა, რადგან მიეკუთვნებოდა ორგანიზაციას, რომელიც საერთაშორისო მეთვალყურეობას ახორციელებს. განსხვავებით სხვა ერთი ქვეყნის საზღვრებში მოქმედი ორგანიზაციებისგან. ამ კუთხით თუ შევხედოთ, მისი გადადგომა ძალიან საყურადღებო ნაბიჯია. არის რასაკვირველია მნიშვნელოვანი სიმბოლო. და თუ ამ ჟესტს საქართველოს კონტექსტში განვიხილავთ, ფოტიგას ნაბიჯი მართლაც ძალიან სიმბოლურია. მან ხომ თავად განმარტა გადადგომის მიზეზი. მიზეზად მოიყვანა არა ზოგადად პოლიტიკა, რომელსაც ახალი მთავრობა ატარებს, არამედ ახალი მთავრობის დამოკიდებულება საქართველოს მიმართ და ის პოლიტიკური ვითარება, რომელიც უკავშირდება რუსეთ-საქართველოსა და პოლონეთ-საქართველოს ურთიერთობას.
Як был президентом Лех Качинский, ведомо, хотя полонетис президент Лех Качинский იყო ცნობილი, რომ განსხვავებები არსებობდა პრეზიდენტისა და მთავრობის პოზიციებს შორის. როგორა ახლა პოლონეთს ყავს ახალი პრეზიდენტი, რომლის კანდიდატურაც მართულმა პარტიამ, სამოქალაქო პლატფორმამ წამოაყენა. Польска ма нового президента.
Oczywiście wtedy ta różnica w istocie i paradoksalnie umożliwiała zachowanie
paradoksia, მაგრამ პრეზიდენტისა და მთავრობის პოზიციებს შორის არსებული განსხვავება შესაძლებელს ხდიდა გარკვეულ კონსენსუსს, რადგან არც ერთ პარტიას არ ჰქონდა მონოპოლია გადაწყვეტილებების მიღებაზე. ეს იყო გარკვეული ინსტრუმენტი რადიკალური გადაწყვეტილებების თავიდან ასაცილებლად. ამჟამად კი შექმნილია ვითარება, როცა როგორც პრეზიდენტი, ისე პრემიერი და მთელი მთავრობა საერთო პოლიტიკურ კურსს მისდევს. ეს კურსი უკავშირდება ლიბერალურ ტრადიციებს და არის კურსი, რომელიც აღმოსავლელ მეზობლებთან ურთიერთობის კუთხით ძალიან თავშეკავებული იქნება. თავს აარიდებს რადიკალურ გადაწყვეტილებებს, ფრთხილი და პასიური იქნება. საერთაშორისო პოლიტიკურ სარბიელზე პოლონეთი აღარ იქნება ისეთი აქტიური, როგორიც იყო. მაგალითად, უფრო ტოლერანტული იქნება რუსეთის მოქმედებების შეფასებისას. უფრო მეტად იქნება ორიენტირებული კონიუნქტურაზე, რაც ნიშნავს, რომ საგარეო პოლიტიკა წარიმართება არაიმდენად მკაფიო, ჩამოყალიბებული სტრატეგიით, რადგან ასეთი რამ არ შეუმუშავებიათ, არამედ წარიმართება მიმდინარე მოვლენების მიხედვით. ეს კი სრულიად დაუშვებელია საგარეო პოლიტიკის განხორციელებისას. ამჟამინდელი მთავრობის პოლიტიკა შესაძლოა ერთი შეხედვით უფრო გაწონასწორებული ჩანდეს, იმ თვალსაზრისით, რომ არ იქნება დისკუსიები, დილემები და პრეზიდენტი, პრემიერ-მინისტრი და მთავრობა საერთო პოლიტიკურ პოზიციაზე იდგებიან. მაგრამ არ ამგონია ეს გარემოება კარგი გადაწყვეტილებების მიღების პერსპექტივაზე მიუთითებდეს, რადგან გაწონასწორებულ გადაწყვეტილებებამდე ხშირად მივყავართ სწორედ კამათსა და კონფლიქტს და არა ასეთ ერთსულონებას, რომელსაც როგორც უკვე აღნიშნე, კონიუნქტურული და მეტისმეტად ფრთხილი პოლიტიკა მოყვება.
Политики конъюнктуральной, так как мови, барзо заховавчей.
В вывяче для Речи Посполитой президент Комаровский поведал, стоим и на становиску не поделим. Газет Речи Посполитой станинтервьюши президентма Бронислав Комаровским ганацхадам харс вучерт сакартвелос территорию Мтлианобасо. Меором хрю полонетий сагарев сакпетамниц Радослав Шикорский сцел сивлеши сакартвелоши стумробисас твитон арухсанебият снеба оккупация. Эше умчнавели ардасченила сакартвелоши садац мангалитат ძალიან დადებითი რეაქცია მოხდა ოკუპაციის ხსენებას შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჰილარი კლინტონის მიერ. შიკორსკის კი ეს სიტყვა არ უხსენებია. როგორ ფიქრობთ, ეს გარემოება პოლონეთის ახალი მთავრობის ამ თავშეკავებულ ფრთხილ პოლიტიკაზე მიუთითებს და ზახოვავჩა პოზიცია ვსტოსუნკახს როსი?
Absolutnie, że tak. Polityka zwłaszcza międzynarodowej nie ma nic, co by nie było intencjonalne.
Zasakurwelia. Საერთაშორისო პოლიტიკაში არაფერი ხდება ისე, რომ რაიმე მიზანს არ ემსახურებოდეს. პრინციპში ყველაფერი რაღაც მიზანს ემსახურება. ყველაფერი გააზრებული და ლოგიკურად დასაბუთებულია. რადოსლავ შიკორსკისაც რაღაც მიზანი ამოძრავებს. ის ყოველთვის გამოირჩეოდა რუსეთისადმი უარყოფითი დამოკიდებულებით. ჯერ კიდევ იმ პერიოდიდან, როცა ჟურნალისტი იყო ავღანეთში, ავღანეთ საბჭოთა კავშირის ომის დროს. მას ჰქონდა ძალიან კიცე თანმიმდევრული პოზიცია, რომლიდანაც როგორც ჩანს უკან დახევას იწყებს. და ის, რომ არ მოისურვა სიტყვა ოკუპაციის ხსენება, არაორაზროვნად მეტყველებს იმაზე, რომ არ სურს დაძაბულობა შეიტანოს რუსეთთან ურთიერთობაში. ჩანს ორიენტაცია ასიმეტრიულ ურთიერთობაზე. რუსეთი დიდია და არ უნდა შევეწინააღმდეგოთ. ჩვენ კი მნიშვნელოვან ძალას არ წარმოადგენთ საერთაშორისო პოლიტიკურ სარბიელზე და ამის გამო უკან დახევა გუმართებს. მე ეს რასაკვირველია შეცდომად მიმაჩნია და როგორც ზემოთაც ვთქვი, ამ მთავრობის ერთ-ერთ დამახასიათებელ ნიშნად. უკან დახევა იმ ნაბიჯების შემდეგ, რომელთაც წინა პრეზიდენტი ემხრობოდა და დგამდა. ამასთან, წინა პრეზიდენტის კურს რაიმე ახალი, დახვეწილი და პროფესიული საერთაშორისო პოლიტიკური კურსი კი არ ენაცვლება. მის ადგილს იკავებს მხოლოდ და მხოლოდ სიფრთხილე და შიში, რუსეთის შიში. მაგალითად, საერთოდ აღარ არის ლაპარაკი იმაზე, რომ პოლონეთი საქართველოს დიდი სტრატეგიული პარტნიორი უნდა იყოს ნატოში გაწევრიანების საკითხში. ეს თემა არაპოპულარული გახდა. ჟურნალისტური განხილვის დროსაც კი სულ უფრო იშვიათად ჩანს. არადა ხომ პოლონეთი უნდა ყოფილიყო პარტნიორი, რომელიც ამ მხრივ წამყვან როლს შეასრულებდა. უცებ ირკვევა, რომ ახალმა მთავრობამ ხელი ჩაიგდო.
Польша мела быть партнером впроводзяонцем. Нагло оказующе уже с того зазигновано.
ეს გახლავთ ინტერვიუ პოლონელ სოციოლოგ და პოლიტოლოგ მარჩინ ზაჟეცკისთან. შეგახსენებთ თუ რა კონტექსტს რის გამოც ავიღეთ ეს ინტერვიუ პოლონეთში. მოხდა შიდა პოლიტიკური დაპირისპირება, შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციაში მუშაობაზე გაგრძელებაზე უარი განაცხადა ანა ფოტიგამ და მისი უარის მიზეზი გახდა სხვათა და სხვათა შორის პრეზიდენტ ბრონისლავ კომოროვსკის ინტერვიუ, რომელიც მან გაზეთ ჟეჩ პოსპოლიტას მისცა და სადაც მან განაცხადა, რომ ქართველებს მისი იმედი ისე აღარ უნდა ჰქონოდათ, როგორც პრეზიდენტ ლეხ კაჩინსკის დროს ჰქონდათ. ინტერვიუ მარიამ ჭიაურელმა აიღო და ჩვენ მოგვცა საშუალება დაგვეფასებინა მისი პოლონურით სხვა ენების ცოდნასთან ერთად. დიდი მადლობა მას. 18 საათი და 43 წუთია. შეგახსენებთ თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. გააგრძელებთ გადაცემას და მინდა გითხრათ კიდევ ერთი ინტერვიუ შესახებ, რომელსაც დღეს აღარ მოვასწრებთ, მაგრამ ხვალისთვის გვაქვს თქვენთვის გადანახული. ეს გახლავთ ინტერვიუ აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი შამბასთან. მისგან ინტერვიუ აიღო ჩვენმა სპეციალურმა კორესპონდენტმა სოხუმში. მე ჯერ არ მომისმენია, მაგრამ ამბობენ აქ, რომ ძალიან საინტერესოა, ასე რომ თქვენს გირჩევთ, ხვალ გვექნება ეს ინტერვიუ. ახლა ვაგრძელებთ გადაცემას, საერთაშორისო ახალი ამბები. მემუარები გამოაქვეყნა ბრიტანეთის ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ტონი ბლერმა. ერაყის ომში ამერიკის მოკავშირემ თავისი პრემიერობის პერიოდს იხსენებს და წერს, რომ ვერასოდეს წარმოიდგენდა იმ კოშმარს, რომელიც ერაყში ამერიკის შეერთებული შტატების მეთაურობით ომის დაწყებას მოხვა. ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ.
ტონი ბლერი თავის მემუარებში თუმცა წერს, რომ ამ კოშმარის მიუხედავად ის არ ნანობს, რომ შეერთებულ შტატებს მხარში ამოუდგა ერაყში შეჭრის საქმეში, რომელსაც დიქტატორ სადამ ჰუსეინის დამხობა მოხვა. მემუარების სახელწოდებით მოგზაურობა უკვე იქცა ბრიტანეთში ბესტსელერად. მასში ბლერი 1997-დან 2007 წლამდე პერიოდს აღწერს, მაგრამ მთავარი ინტერესი უკავშირდება ერაყის ომში მისი ქვეყნის ჩართვას და შემდგომ რთულ პერიოდს. ბლერი, როგორც ითქვა, არაფერს ნანობს, მაგრამ ამბობს, რომ ვერაფრით წარმოიდგენდა იმ კოშმარს, რომელიც ერაყში შეიქმნა დასავლეთის ჯარების შეჭრის შემდეგ რელიგიურ ნიადაგზე ძალადობის, ტერორის, მსხვერპლის, სამოქალაქო და სამხედრო პირებს შორის სახით. და არც ირანის და ალ-ყაიდის ასეთ როლს მოელოდა. ბლერი წერს, რომ მას ხშირად ნირწამხდარს უფიქრია, რომ ეს ომი შეცდომა იყო. მაგრამ იქვე თავის მკითხველს თხოვს და აფიქრდეს, იქნებ მართალი ვეყავიო. გადაწყვეტილებას ერაყის ომში ჩართულიყო ბრიტანეთში თავის დროზე ფართო პროტესტი მოხვა. თვით მართველ ლეიბორისტულ პარტიაშიც აზრთა სხვადასხვაობა იყო. ბრიტანელები ხელისუფლებას იმაში ადანაშაულებდნენ, რომ ომში ჩართვის საბაბი გამოცხადებული მიზეზი თითქოს სადამ ჰუსეინს მასობრივი განადგურების იარაღი ჰქონდა მოგონილი იყო. მოისმინეთ ძველი საარქივო ჩანაწერი, როცა ბლერმა მიმართა შეერთებული შტატების კონგრესს. მაშინ ის იმავე მგზნებარებით იცავდა ერაყში ჯარების შეყვანას, როგორც ახლა მემუარებში მსხვერპლზე ლაპარაკობს.
As I believe with every
თუ სიმართლე ჩვენს მხარესაა, რისიც მე მჯერა ჩემი ინსტინქტის ყოველი ძარღვით და ჩემი მთელი რწმენით და არ ვიმოქმედებთ, თავს შევიკავებთ მართლობისგან მომდინარე საფრთხის მიმართ, ამას ისტორია არ გვაპატიებს.
History will not forgive.
ასე ამბობდა ბლერი 2003 წელს. დღეს ჯერ ისტორია ცხადად ვერ გამოხატავს თავის პოზიციას, მაგრამ წელს ბლერის თანამოქალაქეები გუჩაში გავიდნენ, როცა ყოფილი პრემიერი ერაყის შესახებ საგამოძიებო კომიტეტის წინაშე წარდგა. მას ხალხმა იქ ნათქვამი არაპატია და ხმამაღლა გაახვეროდა. ტონი ბლერი ომის დამნაშავე, ტონი ბლერი ომის დამნაშავე. მემუარებში ერაყის გარდა ბლერი საკუთრივ ბრიტანეთზე წერს და თავის მემკვიდრე გორდონ ბრაუნს იქ უსწორდება, მის მიმართ კრიტიკულ გამოთქმებს არ იშურებს. ბრაუნის პრემიერობის პერიოდს ბლერი უბედურებას უწოდებს და ამბობს, რომ ბრაუნს, ყოფილ ფინანსთა მინისტრს, ადამიანურ დონეზე არ გააჩნდა პოლიტიკური ინსტინქტიო. თავისი მემუარების გაყიდვიდან შემოსულ მთელ თანხას ყოფილი პრემიერი გადაურიცხავს ომის ვეტერანებს, რომლებიც ომში რამდენჯერმე დაიჭრნენ. იუწყებია, რომ ან წინასწარ უკვე მიიღო 7 მილიონი დოლარი და მოელიან, რომ ეს თანხა წიგნის გაყიდვის შემდეგ ბევრად გაიზრდება.
ეს გახლავთ ოქროპირ რუხაძე. მან მოამზადა სიუჟეტი მემუარების შესახებ, რომელიც გამოაქვეყნა ბრიტანეთის ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ტონი ბლერმა. ეს მემუარები გუშინ გამოქვეყნდა და ხაზი იყო გასმული იმაზე, რომ ერაყის ომში ამერიკის მოკავშირე თავისი პრემიერობის გახსენებისას წერდა, რომ ვერასოდეს წარმოიდგენდა იმ კოშმარს, რომელიც ერაყში ამერიკის შეერთებული შტატების მეთაურობით ომის დაწყებას მოხვა. ახლა თბილისში არის 18:47, შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას, გადაცემას დღეს უძღვები ნიკო ნარგაძე.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მოგლეთ, საღამოსთვის ნიუს რომის რეკონსტრუქცია დამთავრებულია. მე ნინა და ნიკუშა საღამოს ახლობლებთან სტუმრად მიდივართ.
დღეს ალბათ ადრე დავიძინებთ, იმიტომ რომ ხვალისებს სამსახურში უნდა წავიდეთ ორივენი. ადრე უნდა ავდგეთ. თან კიდე ინგლისურის გაკვეთილებიცა გვაქვს.
ომი ჩვენთვის 1 აგვისტოს დაიწყო. პირველი დაჭრილები მაშინ მოგვიყვანეს, როცა ნიკოსის მიმდებარე ტერიტორია დაიბომბა.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ფარი მაქვე გეტყვით, თუ ვისი დღიურები შეგიძლიათ მოისმინოთ ამ კვირას. მუსიკოსი ზაზა მიმინაშვილი, რომელიც ახლა წარმოადგენს ჯგუფს შინს, მუსიკის მოყვარულებს ალბათ მანამდე მისი ადიოში მოღვაწეობაც ახსოვთ. მოღვაწეობა კი არ არის ხოლმე კარგი სიტყვა საერთოდ, მაგრამ ამ შემთხვევაში ალბათ სწორედაც რომ უპრიანია. ასეა თუ ისე, ზაზა მიმინაშვილის დღიურებს მოისმენთ ამ კვირას და იმედია, რომ ძალიან საინტერესო იქნება. ვაგრძელებთ გადაცემას და ვაგრძელებთ კვლავ საერთაშორისო ახალი ამბებით. 1 სექტემბრის შემდეგ ერაყში დარჩენილი ამერიკული არმია შეუდგა ახალ ოპერაციას, რომლის სახელწოდებაც გახლავთ ახალი განთიადი. პენტაგონის ინფორმაციით 50,000 კაციანი ამერიკული სამხედრო ძალა რჩება იქ, რომლის მთავარ ამოცანას ავღანეთის არმიის და უსაფრთხოების ძალების მხარდაჭერა და წვრთნა წარმოადგენს. უკაცრავად არა ავღანეთს, არამედ ერაყის ამერია უცებ. ახლა ყობალიგლი გადაგეთყვით უფრო ვრცლად იმის შესახებ, თუ რა სიტუაციისწინებს კონკრეტულად ახალი ამერიკული მისია და რა ვითარება უსაფრთხოების თვალსაზრისით ერაყიდან ამერიკული საბრძოლო დანაყოფების გასვლის შემდეგ.
ერაყიდან ამერიკის არმიის ძირითადი საბრძოლო დანაყოფების გასვლას წინ უძღოდა ალ-ყაიდის მიერ ორგანიზებული რამდენიმე თავდასხმა. ყველაზე შემზარავი იყო გასულ თვეში მომხდარი აფეთქება, რომლის დროსაც ერაყის არმიის 60-მდე წვეომდელი დაიღუპა. გერმანული შპიგელის თანახმად, ერაყში აგვისტოს განმავლობაში დღეს შესაძლოა 5 პოლიციელი ან სამხედრო პირი იღუპებოდა. ზოგი უსაფრთხოება მთავარი საზრუნავი, რაზეც ბაღდადის ქუჩებში მოსიარულე მოქალაქეები ამ დღეებში მსჯელობენ.
ობამამ შეასრულა თავისი ხალხისთვის მიცემული პირობა, რომ კონკრეტულ დღესა და ვადაში გაიყვანდა ჯარს და მან ეს შეასრულა. მაგრამ მან დატოვა ერაყი მძიმე მდგომარეობაში, მძიმე პოლიტიკურ სიტუაციაში. საქმეები არ არის კარგად. მან ისევე უნდა შეასრულოს დანაპირები ერაყელი ხალხის მიმართ, როგორც ამერიკელების მიმართ გააკეთა.
ასეთ უსიამო განწყობას კიდევ უფრო აძლიერებს ის ფაქტი, რომ ერაყს არ ყავს მთავრობა, მიუხედავად იმისა, რომ საპარლამენტო არჩევნებიდან უკვე 6 თვეა გასული. ხოლო ამერიკული საბრძოლო დანაყოფების გასვლის შემდეგ უსაფრთხოებაზე მთელი პასუხისგებლობის ტვირთი ერაყის პოლიციას და უსაფრთხოების ძალებს დააწვათ კისერზე. ერაყში დარჩენილი 50,000 კაციანი ამერიკული კონტინგენტი საბრძოლო ოპერაციებში უშუალო მონაწილეობას არ მიიღებს. მისი როლი რჩევითა და მხარდაჭერით შემოიფარგლება, რაც ნიშნავს იმას, რომ ამერიკელი სამხედროები აღარ მიიღებენ მონაწილეობას მიამბოხეებთან უშუალო ბრძოლაში და მათ მხოლოდ შემკავებლის ფუნქცია ექნებათ. უფრო მსხვილმასშტაბიანი ძალადობის პრევენციისთვის ამბობს ენტონი გორდისმენი, ვაშინგტონში არსებული სტრატეგიისა და საერთაშორისო სწავლებათა ცენტრის რეგიონულ საკითხთა ექსპერტი.
Those are 6 combat brigades.
ესა 6 საბრძოლო ბრიგადა, რომლის პირადი შემადგენლობის საერთო რაოდენობა 50,000 კაცია. ისინი ჩვეულებრივი საბრძოლო ბრიგადებისგან იმით განსხვავდებიან, რომ მათ დაეკისრებათ პირადი შემადგენლობის კონსულტირება და გაწვრთნა. ისინი არ არიან სუსტი და არაეფექტიანი ძალები. ახლა მათ ორმა გამოცანა აქვთ: ერაყში გარედან ნებისმიერი სახის ჩარევის შეკავება და პოტენციური მხარდაჭერა ერაყის მთავრობისა, თუ კი ეს საჭირო გახდება.
Reinforcement to an Iraqi government if it needs that.
ფაქტურად, ერაყში დარჩენილ ამერიკულ ქვედანაყოფებს იგივე ფუნქცია რჩებათ, რაც 31 აგვისტომდე ჰქონდათ. ოღონდ მათი პასუხისგებლობის გეოგრაფიული არეალი ბევრად უფრო შეზღუდულია, ხოლო უფრო მეტი პასუხისგებლობა ქვეყნის უსაფრთხოებაზე დაეკისრებათ ერაყის პოლიციასა და არმიას, რომელთა რიგებში დღეისათვის ჯამში 600,000 კაცი იმყოფება. ერაყში დარჩენილი ამერიკული ქვედანაყოფების კიდევ ერთ როლზე, ეგრეთ წოდებული მწვანე ზონის მახლობლად არაბთა და ქურთთა დაპირისპირების განმუხტვაზე საუბრობს ჯეიმს დენლი, ერაყ გამოვლილი ამერიკელი ოფიცერი და ამჟამად ვაშინგტონში არსებული ომის შესწავლის ინსტიტუტის მეცნიერ თანამშრომელი.
The US forces that have been at these combined locations.
შეერთებული შტატების სამხედრო ძალები, რომლებიც იმყოფებიან მწვანე ზონის გასწვრივ არსებულ სხვადასხვა ადგილას, სინამდვილეში არაჩერებენ და არჩხრეკენ მანქანებს. ისინი იქ იმყოფებიან იმისთვის, რათა მათი შუამავლობით მეგობრული ურთიერთობის ჩამოყალიბებას შეუწყონ ხელი ქურთთა ფეშმერგას გასამხედროებულ დანაყოფებსა და ერაყის არმიას შორის.
ქურთთა და არაბთა დაპირისპირების ცენტრს წარმოადგენს ნავთობით მდიდარი ქალაქი ქირკუკი, რომლის სტატუსიც ერაყის კონსტიტუციით რეფერენდუმზე უნდა გადაწყდეს. ერაყში დარჩენილ ამერიკელ სამხედროთა უმრავლესობა ასევე განაგდება ქვეყნის ყველაზე ცხელ წერტილთან ახლო მდებარე სამხედრო ბაზაზე, კერძოდ ბაღდადისა და მოსულის მახლობლად, სადაც ალ-ყაიდას მძლავრი საყრდენი აქვს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დანაპირებით ერაყში დარჩენილმა ამერიკის სამხედრო ძალებმა ქვეყანა მომავალ წელს საბოლოოდ უნდა დატოვონ. ბარაკ ობამას შემცირების სტრატეგია ეფუძნება რწმენას, რომ მიამბოხეები სასიკვდილო დარიან დაჭრილები და რომ ერაყის დაპირისპირებული მოსახლეობა არ დაუშვებს, რომ ქვეყანა კვლავ სამოქალაქო ომში ჩაებას.
ეს კობა ლიგლიკაძე გახვდათ, ერთგვარი ერაყული ერაყთან დაკავშირებული ბლოკი გამოგვივიდა. პირველი სიუჟეტი ეხებოდა ირიბად მაინც ერაყში ომის დაწყებას, მეორე კი ომის თუ არა და საბრძოლო ოპერაციების ფორმალურად დასრულებას მაინც. ვაგრძელებთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საქართველოს არმიის საბრძოლო ისტორიები.
რეალურად უნდა გაგზავნა 2 დღე.
საქართველოს ტოტალური თავდაცვისათვის ემზადება.
ხუძე კაცი და ხუძე ქალი თუ საჭირო.
ქართული ჯარისკაცები ყაზარმებსა და პოლიგონებზე. ორ კვირა დღეს სამხედრო პროგრამაში ჯარისკაცები და სახელმწიფო უსმენთ რადიო თავისუფლების ტალღებზე.
და გადაცემის ბოლოსკენ აი რას გეტყვით. აზერბაიჯანზე არსებობს წარმოდგენა, რომ ეს ქვეყანა აზერბაიჯანი გახლავთ ეკონომიკურად წარმატებული. ასახელებენ რიცხვს, რომ სახელმწიფოს 20 მილიარდი სავალუტო მარაგი აქვს. იმასაც გაიგონებთ, რომ პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის ცოლი, ასევე ქალიშვილები დიდ წარმატებას აღწევენ ბიზნესში. ვერც 20 მილიარდის და არც ქვეყნის მართველი ოჯახის წევრების მოხერხებულობის ექოს ვერ გაიგონებთ, თუ კი ბაქოს 100-ამდე კილომეტრით გასდებით. და ნახავთ, როგორ ცხოვრობს სოფელი. ჩვენი კოლეგა აზერბაიჯანული რედაქციის კორესპონდენტი საადათ აქიფსგიზი ერთ ასეთ სოფელში ჩელებილერში ჩავიდა. ის მიერ გამოგზავნილ მასალას ახლა ოქროპირ რუხაძე გაგაცნობთ თავის უხილავ ფარდაში.
ჩელებილერი პატარა მტრიანი სოფელია შუა აზერბაიჯანში. იქაური ქალების დღე მზის ამოსვლასთან ერთად იწყება და დაისით მთავრდება. დღის განმავლობაში მათ მხოლოდ მუშაობა უწევთ.
ჯერფელზე გავდივართ, მერე უკამფრუნდებით, ჭურჭელს ვიღებთ და შორს წყლის მოსატანად მივდივართ. შემდეგ სარეცხს ვრეცხავთ ხელით, ეს ტანჯოა.
აქ დასვენებაზე ვერი ფიქრებ, არც წყალია, არც გაზი, ნამდვილი სოფლური ცხოვრებაა.
მივაბარებდი ჩვილებს საბავშვო ბაღში, მაგრამ არ გვაქვს. ისე შრომა უფრო იოლი იქნებოდა.
ბილეთ 6-7 საათზე ვდგებით. ვისაც მეტი სამუშაო აქვს, უფრო ადრე წუწევს სადგომა.
ქალები სევდიანად იღიმებიან, როცა ესმით შეკითხვა გაქვთ იმის საშუალება, რომ დაისვენოთ ტელევიზორს უყუროთ. ერთი მათგანი ამბობს, რომ ტელევიზორი მათთვის არის, ვისაც საქმე არ აქვს, და ასეთ ქალს კი ჩელებილერში ვერ ნახავთ. ამ სოფლის მსგავს დასახლებებში აზერბაიჯანში ქალებს არამხოლოდ საოჯახო საქმიანობა და შვილების მოვლა უწევთ, ისინი კაცებივით მუშაობენ, თუ მეც არა. ქალები ასრულებენ ისეთ სამუშაოსაც, როგორიც წყლის მოტანაა და ხშირად არც თუ ახლო მანძილიდან უწევთ მათ ამის გაკეთება. და წყალზე მიმავალ ქალებს სოფლის კაცები ჯგუფ-ჯგუფად მსხდომი, ჩაის სმით ან დომინოს თამაშით დაკავებული მშვიდად უყურებენ. ჩვენმა კორესპონდენტმა კითხა ოჯახის მამებს, არაც უხებთ, რომ ქალები დაათრევენ ამ მძიმე ჭურჭელს. მამაკაცების აზრი ასეთია, რომ ეს ქალების საქმეა. ისინი ამბობენ, რომ ასეთია ტრადიცია აზერბაიჯანში.
არა, წყლის მოტანა ქალის საქმეა. ჩვენ სოფელში კაცი თუ წავიდა წყალზე, უხერხულ მდგომარეობაში აღმოჩნდება.
ერთი-ორი კაცი თუმცა გამოწყდა, რომ წყალი მასაც მიუტანია სახლში, მაგრამ ღამღამობით, როცა ხალხს ძინავს. ზემოთ 20 მილიარდიანი სავალუტო რეზერვი ვახსენეთ, რომელიც აზერბაიჯანს აქვს. პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი მუდამ იძლევა პირობას, რომ ქვეყნის სიმდიდრეს მოახმარს ინფრასტრუქტურის განვითარებას პროვინციაში. მაგრამ ნავთობით მდიდარი ქვეყნის არაერთ არეალში დღესაც შეშას იყენებენ საწვავად. ქალები ჩივიან, რომ იმ საქმის შესასრულებლად, რასაც ქალაქში ადამიანი ერთ საათ ამდომებს, მათ დღეები სჭირდებათ. მათ იმის გამო, რომ ხშირად დღის განმავლობაში ბავშვების მწყემს ვაუწევთ, ასევე აღარაფრისთვის რჩება დრო. სკოლები მცირეა, საბავშვო ბაღები არ არის. აზერბაიჯანს ცივილიზებული კანონები აქვს და ისინი ქალის კაცთან თანასწორობას ემყარება, მაგრამ განსაკუთრებით სოფლად გენდერული უთანასწორობა აშკარაა. მაგრამ დედაქალაქში ბაქოშიც არაა უკეთესი მდგომარეობა. იქ ქალების მხოლოდ მცირე რიცხვია წარმატებული. მათგან გამოყოფენ პრეზიდენტის ცოლს, ცნობილ იურის მეჰრიბან ალიევას, რომელიც, როგორც ამბობენ, შეიძლება მომავალში, როცა მის ქმარს პრეზიდენტობის ვადა გაუვა, ქვეყნის მეთაურობაზე პრეტენზია ჰქონიოს. პრეზიდენტის ქალიშვილები არზუ და ლაილა, 20-ოდნავ მეტი წლის ბიზნესმენები, ასევე წარმატებულად ითვლებიან. მათი კაპიტალი $75 მილიონს აღწევს. მაგრამ ამ სამყაროსგან ძალიანაა დაშორებული ჩელებილერი, სოფელი, სადაც ქალების საქმე წყლის ზიდვაა. და არა მარტო ეს, სოფლის ქალებს დრო არა აქვთ იმისთვის იზრუნონ, რომ ცხოვრება გაიუმჯობესონ და პოლიტიკაზე ზეგავლენა მოახდინონ. ამავე სოფლის მცხოვრები შუქუფა ჯიბრაილოვა ამბობს, რომ მას სოფლის ადმინისტრაციულ საქმიანობაში ჩარევა სურთ.
ოჯახში საქმიანობაში იმდენად ვართ ჩართული, რომ დრო არაფრისთვის რჩება. რა თქმა უნდა, გვინდა სხვა საქმეც ვაკეთოთ, მაგალითად მონაწილეობა მივიღოთ ადგილობრივ არჩევნებში.
ჩელებილერელების მსგავსი პრობლემები აზერბაიჯანის არასამთავრობო ორგანიზაციების აქტივისტებს არ გამოპარვიათ. არაერთი პროექტის განხორციელებას შეეცადნენ ისინი სოფლებში. რეგიონული განვითარების ერთ-ერთი ორგანიზაციის თანამშრომელი ლამან ბაბაევა ამბობს, რომ ქალებმა მცირე ინიციატივა გამოავლინეს, როცა ლაპარაკი ადგილობრივი პრობლემების მოგვარებაზე იყო. ამ უინტერესობის გამო არაერთი პროექტი უბრალოდ რამდენიმე თვეში დაიხურაო. განათლების საკითხიც მწვავეა აზერბაიჯანის სოფლებში. პრობლემა არ მხოლოდ ისაა, რომ სკოლები იხურება, არამედ ისიც, რომ გოგონებს გარკვეული ასაკიდან სწავლა აღარ სურთ, დაქორწინებას ან მუშაობას ამჯობინებენ. მშობლები კი მუდამ დაკავებული ვეღარ ახერხებენ შვილების სკოლებში დაბრუნებას. ჯიბრაილოვამ გვითხრა, რომ ადრე ბავშვების უსაფრთხოების ქსელიც კი არსებობდა სოფელში და ახლა დრო შეიცვალა.
ადრე სკოლებში საგანგებო ჯგუფები არსებობდა. თუ კი მშობლები მუშაობდნენ და არ შეეძლოთ სწავლაში დახმარებოდნენ შვილებს, ეს ჯგუფები კისრულობდნენ ამ ამოცანას. ჯგუფების ეს სისტემა აღარ მოქმედებს და წერა-კითხვის უცოდინარობაც მყვანის.
თქვენ ამდენ ყოველ კვირაულ უხილავ ფარდას, რომელიც ოქროპირ რუხაძე მოამზადამ და რომელსაც საერთოდ ამზადებს ხოლმე ოქროპირ რუხაძე. ჩვენი გადაცემა ამით დასრულებულია, თუმცა დასრულებამდე მითხრა ერთი ახალი ამბავი გაგაცნოთ. ახალია და იმიტომ ვაშინგტონში დაიწყო ისრაელისა და პალესტინელთა ლიდერების მოლაპარაკება, რომელიც ამსახის პირველი შეხვედრაა თითქმის ორი წლის განმავლობაში. მოლაპარაკება ოფიციალურად ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა გახსნა. ბარაკ ობამამ კი მოლაპარაკებას უაღრესად მნიშვნელოვანი უწოდა და განაცხადა, რომ სამშვიდობო პროცესის განახლების ასეთი შანსი მხარეებს შესაძლოა კიდევ დიდხანს არ მიეცათ. ჩვენ ამ საკითხს მოუბრუნდებით აუცილებლად, მოუბრუნების შანსი კი გვექნება 12 საათზე FM 107 და 4-ზე თბილისში, რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურების ტალღებზე, სწორედ ამ დროს დაბრუნდება რადიო თავისუფლება ეთერში. ბოლო 1 საათის განმავლობაში გადაცემას უძღვებოდი ნიკონ ერგაძე. დიდი მადლობა, რომ გვისმენდით.